Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha Svobodného rádia a spolu s ním Iveta Richtaříková s pořadem Letem světem internetem. Já vám přeji krásný večer a samozřejmě příjemný poslech. A dáme se společně do toho. Jako první jsem dnes pro vás vybrala článek, který se mi již 2 nebo 3 dny nedaří do pořadu dostat, tak jsem ho zařadila hned na začátek, protože si myslím, že je to dost důležitá informace. Článek vyšel na serveru ac24.cz 31. října, tedy v pondělí. A článek má titulek Papež František není nic takového jako nebe nebo peklo. Papež František pokračuje ve své misi odvracení svých přívrženců od tradičního křesťanského učení, kdy katolíkům říká, že žádná nebesa, očistec či peklo neexistují. Eugenio Scalfari, blízký osobní důvěrník papeže Františka, napsal do La Repubblica, že papež František opustil to, že by duše měly po smrti odejít do pekla, očistce či na nebesa. Papež František rovněž začal se svévolným přepisováním znění písma svatého tak, jak to vidí za vhodné, kdy do biblických veršů přidává i satanistickou tématiku. Například při ranní homílii na svatou Martu 4. září 2014 František zcela obrátil význam biblického verše, kdy svatému Pavlovi falešně připsal tato satanistická slova. Chvástám se jen svými hříchy. Papež František pak homílii uzavřel pobídkou věřících, aby se oni předvedli s vlastními hříchy, jimiž se mohou pochlubit v uvozovkách krádežemi, vraždami, cizoložstvím, než se vysmějí Ježíšovi, který jim na kříži naivně odpustil. Ale v žádném z Pavlových textů takový výraz nenajdete. Papež František kázal falešné písmo. Tento apoštol naopak sám říká, je-li třeba se pochlubit, pochlubím se svými slabostmi. 2 Korintským 11.30. Kdy to uvádí po výčtu těžkostí svého života. Vězení, bičování, ztroskotání lodí. Papeže Františka rovněž zachytili, jak tento pastýř letos v rádiu zkouší klamat své stádo a odvracet ho od Ježíše Krista, když posluchačům říkal, že Ježíš se obrátil v satana. Papež František, obvinující Ježíše, že degraduje sám sebe až do té míry, že se zcela anihiluje, pak zašel s šířením satanistické doktríny ještě dále, kdy řekl, že Ježíš Kristus ze sebe pro nás učinil ďábla a hada. Jak uvádí vatikánský deník L'Osservatore Romano. K těmto kacířským prohlášením papeže Františka dochází poté, kdy letos prolomil křesťanskou tradici a řekl davu 33 000 katolíků v Římě, že Osobnímu, přímému, bezprostřednímu vztahu s Ježíšem Kristem je nutno se za každou cenu vyhnout. Mít osobní vztah s Ježíšem je nebezpečné a velice škodlivé, řekl papež během projevu 25. června, čímž vyvolal hrůzu, že by mohlo jít o toho falešného proroka, předpovídaného v Písmu svatém a v proroctvích. Tato satanistická prohlášení jsou pouze poslední z prohlášení, která zdvíhají obočí nad tímto jezuitským papežem. V červenci řekl papež František italským novinám La Repubblica, že Spojené státy americké mají pokroucenou vizi světa a že Americe musí pro její vlastní dobro vládnout, co nejrychleji to půjde, světová vláda. Týden předtím rovněž volal po jediné světové vládě a po jediné světové politické autoritě, kdy argumentoval, že vytvoření jediné světové vlády je zapotřebí, aby se bojovalo s hlavními problémy světa, jako je klimatická změna. Při rozhovoru s ekvádorskými novinami El Universo řekl papež, že Spojené národy nemají dostatek pravomocí a musí se jim pro dobro lidstva udělit plná vládní kontrola. Globalizační hnutí nelze podceňovat. Je to proces přechodu světa pod globální vládu, během čehož bude docházet k erozi práv jednotlivců a k odstraňování svobod. A v tomto ohromném klamu zaujímají vůdčí roli i světoví náboženští vůdci, vedení čím dál více antikřesťanským papežem Františkem. David Rockefeller proslul svým prohlášením, že bude nutno, aby došlo ke globální krizi, než bude lid světa ochoten přijmout nový světový řád. A zrovna podle toho, když v roce 2008 utrpěla světová ekonomika dramatický krach, tak světoví vůdci zase vyhlašovali potřebu nového světového řádu s globální finanční kontrolou. Jak se ukazuje i na papeži Františkovi, je teď klimatická změna a celý ten hoax s globálním oteplováním upřednostňovanou metodou globální elity ke strašení lidí ve snaze zahnat lidské stádo těsněji do ohrady unifikovaně totalitního globálního uvěznění. Papež František je odhodlán odvrátit své stádo od Ježíše Krista. Tento pontifik, který ve Vatikánu uspořádal islámská kázání a později přívržence varoval před navazováním osobních vztahů s Ježíšem, je lačný vlk v bílém rouše beránčím. Tento jezuitský papež je vůdčím hráčem bez piknutí za zavedení nového světového řádu, odhodlaným při své službě globální kabale svádět své stádo z cesty. Tak to byl nechvalně známý dnes už satanista, podporovatel nového světového řádu a islamista, nebo možná téměř muslim, řekla bych, papež František. A nyní se podíváme na hlavné zprávy.sk a na článek ze 30. října, který má titulek Evropská unie se vzdala plánů na rozdělení velkých bank. Budeme splácet dluhy bank? Evropská unie se vzdala svých plánů zatrhnout spekulativní obchodování velkých bank. Evropská komise přerušila plány, o kterých se už dlouhá léta diskutuje v takzvané Liikanenové komisi. Liikanenové asi komisi. Podle plánu musely velké banky oddělit spekulativní obchodování s cennými papíry a jejich investiční činnosti od tradičního bankovnictví tak, aby vkladatelé v případě úpadku nemohli být vyzváni k zaplacení dluhů banky. Mluvčí Evropské komise uvedla v úterý, že na projektu nebude žádná dohoda, informuje agentura Bloomberg. To bylo odůvodněno skutečností, že nové fiskální předpisy v jiných oblastech tento projekt už nepotřebují. Hlavní cíl tohoto návrhu, posílení finanční stability, byl od té doby dosažen prostřednictvím regulačních opatření v bankovním sektoru, řekla mluvčí. Svět se nadále vyvíjel od roku 2015, kdy byly předloženy návrhy. Obchodní aktivity velkých bank jsou dnes menší, než byly před krizí. Toto tvrzení je pozoruhodné, protože objem derivátů a dluh v globálním finančním systému se výrazně zvýšil od finanční krize a činnosti velkých bank a tím i rizika jsou úzce propojená. Kromě toho bylo prokázáno například zásahem italské vlády do krizových bank, jako je Monte Paschi, v tomto případě šlo o takzvaný bail-in, že je možné obejít pravidla Evropské unie bez jakýchkoliv následků. To vyvolává otázku, do jaké míry je možné zabezpečit finanční stabilitu v Evropě, jak to popisuje komise podle platných předpisů. Bývalý poradce Trumpa Steve Bannon vyzval k zavedení systému separace bank. Bannon, hlavní strateg Bílého domu, však odešel do důchodu po méně než roce. A další článek, krátký článek ze serveru Hlavné zprávy SK, který je opět výsměchem do tváře všem obyčejným lidem, kteří poctivě pracují. Miliardářů je na světě víc a jsou znova bohatší. V Asii se objeví nový miliardář každý druhý den. Článek vyšel 31. října. Struktura miliardářů v loni výrazně vzrostla. Miliardáři z celého světa se v uplynulém roce stali ještě bohatšími. Jejich majetek vzrostl o 17% na 6 bilionů dolarů, tvrdí studie, kterou uveřejnila ve čtvrtek velká banka UBS a účetní firma PwC. Důvodem bylo dobré fungování technologií a některých průmyslových společností, jakož i oživení cen komodit, které podnikatelům výrazně pomohly. Vzhledem k tomu, že na mnoha akciových trzích se vytvořily bubliny v důsledku uvolněné měnové politiky centrálních bank, roste i riziko vážných poklesů a tedy i ztrát aktiv. Bohatství miliardářů se obzvlášť výrazně zvýšilo v Asii. V loni se na kontinentě nacházelo 637 miliardářů, což je poprvé více než ve Spojených státech, kde žije 563 miliardářů. V Evropě je 342 miliardářů. To jejich počet zůstal přibližně stejný jako v předcházejícím roce. Z těchto údajů vyplývá, proč mnoho správců aktiv, včetně UBS a Credit Suisse, čili švýcarské kreditní banky, investuje na asijském trhu. Doufají, že dosáhnou vysoké míry růstu, protože podle studie se v Asii objeví nový miliardář průměrně každý druhý den. V regionu jsou poměrně mladí miliardáři s průměrným věkem 59 let. Miliardáři obyčejně snášejí vyšší rizika než tradiční investoři, ale téměř výhradně v jejich vlastním odvětví, ve kterém se cítí dobře a dobře ho znají, uvedl partner PwC, neboli PwC, ale to V je dvojité, Marcel Chans. Mnozí z nich investovali do soukromých společností. Studie pokrývá víc než 3/4 majetku miliardářů se zaměřením na USA, Asii a Evropu. Jen 1/10 těchto superbohatých klientů představují ženy. Celosvětově existují náznaky, že miliardáři svoje bohatství zvýší i po dobu zbytku roku 2017 a stejně tak i v následujícím roce, uvedli autoři studie. Výstup centrálních bank z uvolněné měnové politiky a politická rizika by však mohla vést k výkyvům, píše se ve studii. Tak to vidíte, vážení přátelé, zatímco obyvatelstvo a zejména střední třída chudne, tak miliardáři rostou jako houby po dešti a ti, kteří již miliardáři byli, tak své bohatství stále znásobují anebo minimálně jim roste vysokým tempem růstu. A na serveru hlavnesprávy.sk ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška, který má titulek Vnitropolitický boj na Ukrajině se stále více vyostřuje. Avakov po zatčení svého syna zuří a zmobilizoval všechny jednotky ministerstva vnitra. Z Ukrajiny přicházejí zajímavé zprávy, které přináší portál Politikus. Ještě se ani neskončil cirkus okolo Sakašviliho a zápas mezi ukrajinskými oligarchy, kteří se nezákonně zmocnili vlády pomocí Američany z inscenovaného převratu, přešel do nové a nebezpečné etapy. Zápas se rozhořel mezi prezidentem Petrem Porošenkem a ministrem vnitra Arzeniem Avakovem, přičemž hrozí, že tento zápas přeroste do velkého konfliktu. V posledních hodinách došlo k zatčení Avakova syna, který v letech 2014 až 2015 uskutečnil netransparentní obchody pro ministerstvo vnitra Ukrajiny, přičemž se nezákonně obohatil téměř o 500 tisíc amerických dolarů. Avakova syna zatkli členové NABU, což je Národní kancelář pro boj proti korupci. Akci iniciovala generální prokuratura, kterou má pod kontrolou Porošenko. Avakov zuří a zmobilizoval všechny jednotky ministerstva vnitra, jen aby svého syna dostal z vězení. Ilja Kiv, poradce Avakova, uvedl, že Alexandra Avakova, syna Arzenie Avakova, zatkli proto, aby získali možnost manipulovat Avakovem a dosáhli možnosti tlaku na jeho osobu. Avakov tvrdí, že NABU, Národní kancelář pro boj proti korupci, jednala na přímý politický příkaz Porošenka. Podle Avakova jde o skorumpované kruhy ukrajinských politiků, kteří si nepřejí změny v politickém směřování Ukrajiny. Daria Kaleniuková, mluvčí NABU, uvedla, že Avakovovo spolitizování, zatčení jeho syna, který se nezákonně obohatil na obchodě pro MVD Ukrajiny, je jasným dokladem politického a morálního marazmu, do kterého se poměry na Ukrajině dostaly. Ve skutečné demokracii by ministr, jehož syna by zatkli, očekávalo rozhodnutí soudu a určitě by nemobilizoval ozbrojené složky ministerstva vnitra, aby svého syna zachránil, tak jako to udělal Avakov. Avakov jednoznačně porušil zákon a jeho chování patří do repertoáru představitelů afrických banánových diktátorských režimů. Vyhrocení situace mezi Avakovem a Porošenkem svědčí jen o jednom. Ukrajině, která se už dávno ocitla na hranici sociálního výbuchu a která se rozpadá přímo pod rukama, hrozí nová gradace napětí. Vývoj se může velmi rychle zvrtnout nebezpečným směrem. A v souvislosti s touto zprávou, vážení přátelé, připomenu, že Valerij Pjakin v otázkách a odpovědích z 23. října, které jste měli možnost vyslechnout na Svobodném rádiu v pondělí 30. října, to znamená toto pondělí od 9 hodin, tak Valerij Pjakin přesně o tom hovořil, když rozebíral situaci na Ukrajině a v kostce řekl asi to, že Sakašvili slouží pouze jako opička, která má přihrát míč Avakovovi a že Avakov je tím, kdo má uskutečnit převrat na Ukrajině a stát se novým, jak říká Valerij Viktorovič, prezidentem. To znamená, tím naznačuje, že ten prezident není skutečným prezidentem, ale že je prezidentem ovládaným. S tím, že na Porošenka budou chtít Spojené státy hodit všechny ty události, všechno to zlo, které se tam událo, a tímto způsobem by se měl odehrát převrat. Samozřejmě Valerij Pjakin to tam vysvětluje mnohem podrobněji. Pokud máte zájem, tak si můžete stáhnout ten pořad z našeho archívu a poslechnout si celou tu stať o Ukrajině. Začíná to okolo 29. minuty, plus minus. A další celkem závažná zpráva ze Sputnik News ze dne 30. října 2017. Článek má titulek Putin. Někdo záměrně shromažďuje biologický materiál ruských obyvatel. Někdo v Rusku s nejasným cílem shromažďuje biologický materiál zástupců různých etnik, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin na zasedání Rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv. Během zasedání ředitel Ruského společenského institutu volebního práva Igor Borisov prohlásil, že určité osoby na území Ruska s nejasným cílem prostřednictvím kamerového systému shromažďují podoby různých občanů. Podoby by ještě šly. Víte ale, že po celé zemi se shromažďuje biologický materiál, přitom se to týká různých etnik a různých zeměpisných poloh Ruské federace. Otázkou je, proč to dělají. Dělají to záměrně a profesionálně. Jsme takovým objektem velmi velkého zájmu, řekl Putin. A k tomuto tématu si nyní přidáme článek, který vyšel na serveru www.eurasia24.cz 23. července 2017. Článek má titulek Pentagon stahuje smrtící biologickou smyčku kolem Ruska. V bezprostředním okolí Ruska v celém pásu bývalých sovětských zemí rostou jako houby po dešti americké biologické laboratoře. Na důvod a význam biologických referenčních laboratoří rozmístěných Spojenými státy v bývalých republikách Sovětského svazu existují dva různé názory. Za prvé, Spojené státy jsou po rozpadu SSSR jednak znepokojeny způsobem a podmínkami skladování patogenních látek, jednak nevylučují možnost biologického útoku na Ameriku. Globální americký projekt si klade za cíl tyto hrozby minimalizovat a jeho projevem jsou desítky a stovky milionů dolarů vynaložené na budování a provoz laboratoří v Arménii, Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Uzbekistánu, Moldavsku a na Ukrajině, neboť podle Američanů mohou v těchto zemích uniknout do životního prostředí nebezpečné kmeny mikroorganismů. Projekt přitom nevysvětluje, jakým způsobem by mohly například Arménie nebo Uzbekistán zorganizovat biologický útok na USA, ani proč jsou tyto laboratoře rozmístěny převážně ve velkých městech s vysokou hustotou obyvatelstva nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Pokud existuje třeba i zcela minimální možnost úniku patogenů, bylo by mnohem logičtější budovat taková zařízení někde v poušti, aby se vyloučila možnost epidemie. Účast amerického ministerstva obrany na projektu v uvozovkách omezení hrozeb navíc vyvolává oprávněné podezření, že činnost referenčních laboratoří může mít dva cíle. Přesněji řečeno, z podobných úvah vyplývá i následující druhý faktor. Za druhé, to je tedy ten druhý názor, realizace amerických biologických programů v postsovětských republikách je způsobem, jak obejít úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických, biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení, přijatou v roce 1972. Pentagon v současné době rozvinul rozsáhlý program výstavby referenčních laboratoří. Je jimi zasažen prakticky celý jižní podbřišek Ruska. Laboratoře jsou umístěny v blízkosti našeho teritoria, říká vojenský expert a bývalý poradce generálního tajemníka OSN pro chemické a biologické zbraně Igor Nikulin. V Uzbekistánu byla první národní referenční laboratoř otevřena v Taškentu v roce 2007. V roce 2011 pak byly otevřeny další dvě v Andižanu a Fergane a v roce 2016 v Urgenči, takzvaná choremská regionální diagnostická laboratoř. Všechny laboratoře byly postaveny za peníze Agentury pro omezení vojenských hrozeb, v závorce DTRA, Defense Threat Reduction Agency, zřízené Ministerstvem obrany USA. Síť laboratoří v Uzbekistánu je ale mnohem širší. Další existují v Buchaře, Surchandaru, v Karakalpakstánu a v samarkandské a taškentské oblasti. Ví se toho ale o nich málo. Jejich činnost je skryta před zraky veřejnosti. V srpnu 2011 v taškentské oblasti náhle propukla neznámá nemoc, jejíž příznaky byly velmi podobné příznakům cholery. Lékaři o vzniklé situaci nemluvili, i když jen během 31. srpna přijala nemocnice ve městě Yangjiul 70 nemocných. Některé pacienty k nám dovezli v tak těžkém stavu, že kvůli prudkému poklesu tlaku přestávali dýchat. Lékaři vybíhali ven k vozům záchranné služby a během přesunu do nemocnice jim už na schodech a na chodbách okamžitě dávali umělé dýchání. Ústa jim zakrývali látkou a vdechovali do nich život. Vyprávěli pod podmínkou anonymity zdravotníci. Informace o lokální epidemii byly přitom maximálně omezovány. V roce 2012 vypukla v Uzbekistánu nová nemoc, která téměř okamžitě připravila o život více než 10 lidí. Nejstarší dcera tehdejšího uzbeckého prezidenta Gulnara Karimovová tenkrát vytýkala zdravotnickým činitelům jejich nečinnost. Prakticky vůbec se totiž nesnažili objasnit příčiny úmrtí lidí vlivem neznámého viru. Na jaře letošního roku začala v Taškentu epidemie neštovic, lékaři v nemocnicích však uváděli jinou diagnózu – alergickou dermatitídu, aby utajili rozšíření nemoci postihující děti i dospělé. Reálná statistika výskytu infekčních chorob v Uzbekistánu neexistuje. Hromadný výskyt nebezpečných chorob neznámého původu je v dokladech označován jako ojedinělý případ. Při tak aktivní činnosti laboratoří DTRA ke snížení biologických hrozeb, v uvozovkách snížení biologických hrozeb, vypadá přinejmenším podivně, jestliže se v zemi plné moderních referenčních laboratoří náhle objeví lidé zasažení neznámými, v uvozovkách neznámými, patogeny. V září 2005 vyšel v amerických novinách Chicago Tribune článek s titulkem USA získali z bývalé Sovětské republiky patogenní mikroorganismy. Bylo v něm uvedeno, že více než 60 nebezpečných a smrtonosných druhů bakterií, které jsou výsledkem rozsáhlého programu bývalého Sovětského svazu v oblasti biologických zbraní, bylo převezeno z Ázerbajdžánu do USA. Jde o jeden z kroků společného boje obou zemí proti hrozbám biologického terorismu. Vzorky bakterií, včetně druhů vyvolávajících mor a antrax, byly v rámci utajené mise přepraveny vojenským letadlem z Baku do USA. Psalo se tenkrát v Chicago Tribune. Ve skutečnosti však Ázerbajdžán předal USA nikoli 60, ale 124 vzorků 62 unikátních druhů původců moru, antraxu, cholery a dalších nebezpečných chorob. Vzorky byly převezeny do patologického ústavu ozbrojených sil USA ve Washingtonu. Ázerbajdžán v této činnosti nezůstal sám. Je známo, že svoje kolekce biologických patogenů předali USA i další bývalé republiky Sovětského svazu, například Ukrajina a Gruzie. Po rozpadu SSSR zdědil v uvozovkách Ázerbajdžán síť zařízení pro boj s morem, skládající se ze 6 výzkumných ústavů, 29 regionálních a 53 polních biologických stanic. Nepracovalo se v nich však pouze s bakteriemi moru, ale i s řadou dalších nebezpečných infekcí, brucelózou, slezinou snětí, tularemií a podobně. Stávající prakticky bezprizorní, stejně jako v dalších bývalých sovětských republikách, struktura se již v 90. letech dostala do zorného pole USA a v roce 2005 Ministerstvo obrany USA podepsalo s Ázerbajdžánem velkohubou dohodu o spolupráci v oblasti technologií a patogenů souvisejících s rozvojem biologických zbraní a o nešíření informací v této oblasti. A práce na, v uvozovkách, omezení biologických hrozeb mohla začít. Výstavba centrální referenční laboratoře CRL v Baku byla dokončena v roce 2013. Laboratoř se specializuje na výzkum patogenních mikroorganismů ve vzorcích lidského a živočišného původu. Peníze na obnovení sítě ázerbajdžánských biolaboratoří také samozřejmě opět vynaložilo Ministerstvo obrany USA, konkrétně pak jeho součást DTRA. V roce 2012 zahájila činnost biolaboratoř Ministerstva obrany Ázerbajdžánu opět za peníze DTRA v rámci amerického programu Společná biologická účast. Mimo to bylo v různých okresech Ázerbajdžánu vybudováno nebo zmodernizováno kolem 10 biologických monitorovacích stanic, vše v témže rámci spolupráce s Američany. Znamená to tedy, že na území ázerbajdžánského státu rozvinulo americké ministerstvo obrany celou síť zaměřenou na studium patogenů a na biomonitoring. Pokud za existence SSSR vytváření takové sítě v jedné ze sovětských republik vypadalo celkem logicky, pak za současné situace nelze cíle Američany, ovšem za hranicemi USA, postaveného výzkumného komplexu vysvětlit jen snahou o zabezpečení patogenů. Pro takové opatření by stačily střežené sklady, nebo jako dobročinnost, kterou se USA nikdy nevyznačovaly. Americké ministerstvo obrany buduje podobné biologické sítě nejen v Ázerbajdžánu, ale i v dalších bývalých sovětských republikách. Postup je stále stejný. Současně s centrální referenční laboratoří jsou budovány i polní monitorovací biologické stanice. Informace ovšem zůstávají před veřejností skryty. Například na Ukrajině, do které již Američané nacpali CRL a která zažila ohniska i epidemie závažných onemocnění lidí i zvířat, se v tisku nedá najít prakticky nic na téma biologických hrozeb. Objevil se tam jen skandál s výstavbou biologické laboratoře u Charkova, která vedla k protestním akcím místních obyvatel. Vše ostatní zůstává zahaleno tajemstvím. Přestože africký mor pravidelně skosí tisíce prasat, ptačí chřipka zabíjí kuřata, určená na vývoz, a zdraví i životy Ukrajinců ohrožují či dokonce ničí v uvozovkách neznámé viry. V současné době existuje v zemi kolem 15 referenčních laboratoří i celá síť monitorovacích stanic. Jak potom chápat, že americké ministerstvo obrany, které v uvozovkách omotalo celou Ukrajinu sítí objektů v uvozovkách určených ke snížení biologického ohrožení, neustále tvrdí, jak je bezmocné vůči v uvozovkách neznámým virům a epidemiím ohrožujícím všechno živé? Všechno se ale dá pochopit, pokud začneme předpokládat, že celá síť byla vytvořena ke dvěma účelům. Je dost těžké si představit, že v členských zemích ODKB, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, mohou existovat laboratoře zaměřené na vývoj biologických zbraní. Vždyť na tom netrvají ani USA. V dané etapě vývoje jim plně stačí, když v laboratořích probíhá výzkum vlivu patogenů na genofond. A vymýšlet viry a bakterie s požadovanými vlastnostmi je možné někde jinde. Hlavní je mít informace a data. Vzhledem k obtížnosti určení zdroje biologického znečištění je vždy možné hodit epidemii na stěhovavé či přelétavé ptáky, divoká zvířata, hmyz nebo na špinavou vodu. A pokud se k moci dostanou jiné vlády, připomeňme si ozbrojený převrat na Ukrajině v roce 2014 nebo pokusy o narušení situace v Arménii a Kazachstánu, může přijít vhod i druhý cíl již postavených a pracujících biosítí. Američané dnes štědře sponzorující biolaboratoře v postsovětských republikách, včetně zemí ODKB, myslí nejen na dnešek, ale i na zítřek a na pozítří. Do projektu Almatinské CRL v Kazachstánu vložili kolem 130 milionů dolarů a od roku 1992 pak na různé programy omezení hrozeb víc než 170 milionů dolarů. To vše zdálo by se s bohulibým cílem, že je lépe upozornit na nebezpečí na vzdálených přístupech k Americe. Takto alespoň tvrdil bývalý ředitel kazašského centra karanténních a na zvířata přenosných infekcí, pro které byla postavena vlastní CRL. Ta již byla uvedena do provozu, náplní její činnosti bude hlavně výzkum nebezpečných infekcí. Na zvěsti o tom, že je zde plánován vývoj biologických zbraní, uvádím, že to odporuje mezinárodním závazkům Kazachstánu, prohlašuje nový ředitel vědeckého centra Bachit Atšabar. Podle jeho slov není nic divného na tom, že stavbu CRL financovalo americké ministerstvo obrany. Oblast snižování stavu zbraní hromadného ničení patří do jeho kompetence. To zřejmě řekl, je to zde v uvozovkách. Jak je to jednoduché? CRL v Almatě je nazývána jako strategický informačně-analytický zdroj nebo velká výzkumná základna. Je to čtyřpodlažní budova odolná proti seismickým otřesům a vybavená víceúrovňovou ochranou. Náplní její činnosti je v uvozovkách omezení biologických hrozeb. Nejen v Kazachstánu, ale v celém regionu. Přesně takto je definován úkol almatské CRL na videu věnovaném jejímu uvedení do provozu. O v uvozovkách mírové úloze CRL se na oficiální úrovni hovoří i v Arménii. I tady během loňského a letošního roku zahajuje svoji činnost biosíť z centry v Jerevanu, Gyumri, Idževanu a ve třech provinciích Lorijské, Gegharkunikské a Sjunkiské. Štědrý dáreček, jehož hodnota již přesáhla 18 milionů dolarů, dostali Arméni od Pentagonu. Arménie, člen ODKB, ubezpečuje ústy svých činitelů i vědců, že obavy z CRL jsou zcela zbytečné. O žádné biologické zbrani nemůže být ani řeč. Cíle amerického ministerstva obrany jsou prý víc než ušlechtilé. Omezení biologických hrozeb, monitoring, vědecký výzkum. Celkově to připomíná pastorační obrázek. Američtí vojáci jako mírové holubice přinášejí v zobáčcích do bývalých sovětských republik mírové biologické laboratoře. A to vše jen proto, aby nějaký cestovatel z Arménie nebo Kazachstánu náhodou nepřekvapil Američany známým nebo i neznámým patogenem. Nikdo ale nezná a ani nemůže znát konečné cíle amerického vojenského velení. A příklady Ukrajiny a Gruzie zcela obracejí představy o hluboké dobročinnosti pentagonské mise. Gruzie podepsala v roce 2002 s americkým ministerstvem obrany standardní smlouvu s nejasným názvem o spolupráci v oblasti technologií a patogenů souvisejících s rozvojem biologických zbraní a o nešíření informací z této oblasti. A v následujícím roce smlouvu ratifikoval gruzínský parlament. V září 2004 navštívil Tbilisi americký republikánský senátor Richard Lugar. Výsledkem jeho návštěvy byla dohoda o založení Centra veřejného zdraví v závorce biolaboratoře poblíž Tbilisi v obci Alexejevka, nedaleko od mezinárodního letiště. Zvláštní či podivný výběr místa pro výstavbu biologicky nebezpečného objektu gruzínské vedení nijak nevzrušil. V roce 2006, v době, kdy byla biolaboratoř oficiálně ještě ve stavbě, už v ní naplno probíhal výzkum a po další návštěvě senátora jehož jméno program omezení biologických hrozeb dostal, gruzínský parlament prohlásil činnost Lugarova centra za utajenou. A tak, kousek po kousku, by bylo možno ukázat celý plán Pentagonu na upletení sítě biologických objektů v bývalých sovětských republikách. Nejdříve se v 90. letech podepisovaly rámcové dohody o odzbrojení, po roce 2000 přešel Pentagon na dohody o spolupráci, po nich se pak Ministerstvo obrany USA rozhodlo stavět a modernizovat biolaboratoře a biostanice s tím, že tam, kde se vláda změnila na proamerickou, začal výzkum a monitoring souběžně s výstavbou sítě. O nebezpečí souvisejícím s činností biolaboratoří se začalo hovořit až v posledních letech, poté, co vzplanuly protesty na Ukrajině a v Gruzii. Je proto možno chápat ty, kteří se domnívají, že v Kazachstánu a v Arménii nestojí za to zvedat ze země otázku nebezpečnosti CRL vybudovaných a vybavených z peněz Pentagonu. Američané jsou připraveni mířit ke svému konečnému cíli dlouhou řadu let a síť, sestavená dnes, také ukáže svoje skutečné poslání až tehdy, když nastane v uvozovkách správný okamžik. To se stalo s gruzínskou CRL v Alexejevce, která zahájila činnost v roce 2011. Během výstavby a až do roku 2013 nebyl objekt pod kontrolou gruzínské vlády a pracoval podle pokynů největší americké vojenské biolaboratoře WRAIR, Walter Reed Army Institute of Research. Ve vojenských amerických dokumentech byla tato CRL označována jako výzkumný útvar pracující za hranicemi. Odvojím za úkolování této biolaboratoře tedy nebylo třeba pochybovat. Co se týká ceny tohoto objektu, gruzínští činitelé udávali zpočátku cifru 15 milionů dolarů, ta pak postupně vyrostla na 95 milionů dolarů, senátor Lugar hovořil o 30 milionech dolarů. A ještě později se v tisku objevila částka 250 až 300 milionů dolarů, vložených Pentagonem jednou pouze do Lugarova centra, jednou na celý gruzínský projekt omezení biologických hrozeb, obsahující i další objekty v Tbilisi, Kutaisi, Kobulety a také doprovodnou síť monitorovacích biostanic. Vzhledem k utajení objektu v Alexejevce a po řadu let chybějící státní kontrole nelze přesně stanovit jeho hodnotu ani určit charakter výzkumu, který v něm v té době probíhal. Po změně vlády v Gruzii v roce 2013 bylo Lugarovo centrum formálně uzavřeno a celá síť 22 laboratoří byla předána organizaci řízené Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních otázek. Až do roku 2015 však reálně zůstával majitelem celé sítě Pentagon a sponzorem výzkumu a monitoringu je dodnes. Gruzie plánuje plné financování biosítě ze státního rozpočtu až od roku 2018. Těžko však lze věřit tomu, že si vojenské velení USA nechá vzít z rukou kontrolu nad děním v objektech postavených sice na gruzínském území, ale za americké peníze. Prvním, kdo zveřejnil informace o záludnostech Lugarova projektu v Gruzii, byl poradce bývalého prezidenta Gruzie Michaela Saakašviliho, americký novinář, také však bývalý voják a chemik, Jeffrey Silverman. V Lugarově laboratoři ležící poblíž Tbilisi jsou produkovány zdraví nebezpečné látky, které jsou testovány na místním obyvatelstvu. Jsem si jist, že v Gruzii probíhají nebezpečné experimenty na zvířatech i lidech, uvedl pro média, protože byl přesvědčen, že výstavba laboratoří v Gruzii je jen obchvatným manévrem Pentagonu, umožňujícím mu obejít úmluvu z roku 1972. Podle informací Silvermana došlo v roce 2013 mezi personálem laboratoře k rozšíření infekce. Zasažení pracovníci byli tehdy léčeni tajně, aby se informace o incidentu nedostaly do médií. O podobném případu hovoří i obyvatelé Alexejevky. V roce 2012 onemocněli 4 Filipínci zaměstnaní v laboratoři a 2 z nich na nemoc zemřeli. Rusko podezřívá gruzínskou síť biologických laboratoří, že zanesla na ruské území africký mor prasat. A v Abcházii se z ničeho nic objevili smrtonosní komáři. Přednedávnem byli v Abcházii zaregistrováni komáři, přenašeči viru Zika. Na severní polokouli se dosud nikdy neobjevily. Jde totiž o komára žijícího výhradně v Jižní Americe. Přesto se ale objevil zde a to nemůže být náhoda. Virus Zika je virus, který vznikl uměle v laboratoři. A mohu dokonce říci ve které. V americké, říká Igor Nikulin. A v Kazachstánu mezi tím probíhá cvičení, jehož námětem je lokalizace viru Ebola. Co když do Ameriky přiletí náhle turista zasažený touto dosud nevídanou nákazou? A tak kmitají i americké laboratoře. Zkoumají, jak je obyvatelstvo Kazachstánu odolné v případě nákazy, či jak na Kazachy působí patogenní látky. Získaná data a poznatky jim umožní v jiné laboratoři a v jiné zemi získat patogen s novými vlastnostmi a hle, další infikovaný turista vystupuje z letadla v Almatě, nebo v Kyjevě, nebo v Jerevanu. V Pentagonu přesně vědí, k čemu je síť biologických laboratoří kolem celého Ruska dobrá. To jenom v bývalých sovětských republikách stále ještě věří šlechetné americké armádě. Jak je patrné z ukrajinských zkušeností, všechno je jinak. A to už je konec článku, který napsala Arina Cukanova a který vyšel na serveru eurasia24.cz 23. července 2017. A teď se, vážení přátelé, přesuneme do Českých Luhů a Hájů a přečteme si článek, který nás opět příliš nepotěší. Vyšel včera na serveru zprávy.e15.cz a má titulek 2 miliardy na inkluzi, dětem na pomůcky šla jen drobná část. Podpora potřebných dětí v běžných školách stojí více, než se čekalo. Na pomůcky jde jen zlomek peněz. Ze 2 miliard korun, které stála v minulém školním roce podpora dětí se speciálními potřebami v běžných školách, směřovala valná většina k učitelům a asistentům. Na personální podpůrná opatření šlo 96% financí. Vyplývá to z analýzy Ministerstva školství. Ministerstvo financí tlačí na co nejrychlejší osekání vysokých výdajů na inkluzi. Analýza ukazuje, že by to znamenalo omezení peněz na asistenty a doučování. Udělat pořádek v proplácení pomůcek stačit nebude, na ně šlo v minulém školním roce jen zhruba 80 milionů korun. Podle odborů ale ani nyní nedává stát dost peněz na to, na co zákonem o podpoře inkluze je nárok. Ukazuje se, že takováto podpora inkluze je velmi drahá, říká místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství Markéta Sajdlová. Pořizování pomůcek pro děti se speciálními potřebami navíc někdy provázela neefektivita. Mnohé školy nakupovaly pro každého žáka nové pomůcky, byť takové pomůcky byly již ve škole k dispozici, uvedla nedávno ve své zprávě Česká školní inspekce. Podpora inkluze žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami funguje od září 2016. Původně se čekalo, že to stát vyjde na 1,5 miliardy korun do konce roku 2017. Další novela týkající se využívání finančních prostředků je připravena k projednání ještě do konce roku 2017, uvádí ministr školství Stanislav Štěch. A teď článek ze včerejších Parlamentních listů, jehož obsah nás asi příliš nepřekvapí, ale je dobré vědět, že už se to děje. Článek má titulek Nastávající premiér Andrej Babiš s bruselským hlavounem po boku. Projekt Evropské unie je skvělý. Andrej Babiš jako vítěz voleb jednal s Gájem Verhofstadtem, předsedou liberální frakce ALDE v Evropském parlamentu, do které patří také Babišovo hnutí ANO. Na společné tiskové konferenci, kde Babiš mluvil jak česky, tak anglicky, se oba pánové shodli, že Česká republika je nedílnou součástí pevného jádra Evropské unie a jako člen tohoto jádra napomůže k nezbytné reformě EU. Verhofstadt prozradil, že se s Babišem rozhodně nesetkal poprvé. Tentokrát mu prý mohl blahopřát. Poblahopřál jsem mu k obrovskému vítězství hnutí ANO ve volbách, prohlásil předseda frakce. Hnutí ANO by mělo stanout v čele vlády, která udrží Česko v pevném jádru EU v reformované Evropské unii. S panem Babišem můžeme počítat, že budou tlačit na tuto reformu Evropské unie. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, s novou vládou v Německu a s novou vládou v Česku bude existovat dobrý základ pro reformu Evropské unie, doplnil Verhofstadt. Reforma by se měla týkat obrany, zvládnutí migrace a v oblasti společné evropské měny. Na tom všem by se mohla česká vláda podílet, pokud Babiš sestaví proevropskou vládu. Česko je v samém jádru této evropské reformy. Budoucí reforma nemůže být jen záležitostí Francie a Německa. Kritičtí aktéři, jako je Česká republika, hrají důležitou roli. Česko je členem jádra Evropské unie a už se účastní reformy EU, včetně reformy evropské měny, protože i evropská měna potřebuje zreformovat. To víme, poznamenal také Verhofstadt. Ačkoliv se prý nechce míchat do domácích záležitostí na české politické scéně, neodpustil si Verhofstadt poznámku, že proevropské kroky nové vlády by mohly v parlamentu podpořit také ostatní české politické strany. Když se chopil slova Babiš, zdůraznil, že EU potřebuje projít určitou změnou. Já jsem přesvědčen, že Evropa skutečně potřebuje reformu, řekl Babiš. Musí se zamyslet nad tím, proč došlo k Brexitu, proč se ještě nepodařilo zastavit migrační vlnu, jak efektivněji čelit terorismu a tak podobně. Návrhy na řešení těchto otázek může přinášet i Česká republika, pokud Babišova vláda získá v parlamentu důvěru nebo alespoň toleranci. Naší prioritou je bezpečnost našich lidí, ale bezpečnost našich lidí se odehrává v rámci Evropy, takže my potřebujeme přijít s řešením zastavení migrace. Zastavení migrace mimo Evropu, což znamená efektivním bojem proti pašerákům a vyřešením problémů těchto lidí, kteří přicházejí do Evropy tam, kde se narodili, to znamená v Sýrii, v Líbyi a v severní Africe, řekl Babiš. Česká republika by podle jeho názoru měla být v Evropské unii celkově aktivnější, víc bojovat za své zájmy a obsazovat v Evropské unii také důležité funkce. V nadcházejícím období se bude rozhodovat o šéfovi Europolu a proč bychom nemohli usilovat o funkci šéfa Europolu, dal příklad Babiš. Kromě toho by se rád zasadil o prosazení návrhů v oblasti volného pohybu zboží i osob. To všechno se ale může provést jen ve chvíli, když bude fungovat Babišova vláda. Nová česká vláda podle jeho názoru nemůže hledět jen na vnitropolitické zájmy, byť je Babiš staví na první místo, ale musíme si uvědomit, že jsme součástí Evropské unie, takže její problémy se týkají i nás. Ten projekt je skvělý z toho důvodu, že máme mír a že se můžeme volně pohybovat po Evropě, ale ty problémy už nebyly řešeny strašně dlouho, posteskl si Babiš. Trval si však na tom, že Česká republika prozatím nemá přijímat euro. Vede se jí dobře i s vlastní měnou a dnes roste ekonomicky rychleji než mnozí jiní členové eurozóny. Neočekávám, že bychom se stali členy eurozóny. Evropa se napřed musí zreformovat, zopakoval vítěz českých voleb Babiš. Společnou tiskovou konferenci obou pánů přenášela Česká televize. Tak vážení přátelé, konečně jsme jasně slyšeli, co má Andrej Babiš v úmyslu společně se svým hnutím ANO, na kterou stranu se kloní a kam chce směřovat. A pokud uspěje s menšinovou vládou, tak je to pro nás asi, co se týče migrace a chudnutí a tak dále a tak podobně, zřejmě konečná. Bohužel, to byl náš poslední příspěvek, nic pozitivního pro vás dnes nemám, jak jste jistě zaznamenali, tak mimo jiné také proběhl další útok, další střelba v Denveru, takže stále se něco děje ve světě a není to bohužel nic příliš hezkého. Nicméně my se nevzdáváme, budeme se dál snažit o to, aby republika zůstala nám a budeme se bránit, seč jen to půjde, budeme bránit naši vlast. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer. Teď na vás čeká pořad Vladimíra Kapala, bude hovořit s panem Vandasem a poté se vám přihlásím ještě jednou se sérií článků a postřehů, které se týkají Ruské federace a jejich představitelů a které svědčí o tom, že Rusko se stává stále silnějším. To je asi jediná kladná zpráva nebo jediný kladný úkaz na politickém nebi naší úžasné planety. Mějte se pěkně a těším se s vámi zhruba za 2 hodiny opět naslyšenou.
bezezrádné. Jsem tvá, i když vím, že s mou láskou to není tak snadné. Já do hry dávám víc, já do hry dávám víc. Hraju jako já, papam, máš-li mne rád. I kdyby víc, než kdy mě rád, musím se dát od sebe vás. Vždyť jsem to já, ty ne, kdo dává se znám, jsou to slova, jenom slova. Vždyť dám zas a znova za to štěstí být s tebou, co mám.